Goazen Berlinera.
Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Hemetxe gaude Euskadi Irratiko Faktorian eta segidan goizten esan dugu Berlin aldera begiratu behar dugula, Berlin Alemaniako hiriburua eta ofizialki espada ere Europako ere bai, hango buruen bedeinkapena behar izaten dutelako Europako agintariek. Berlin, bigarren mundu gerraren eta ondoren etorri zen zatiketaren simbolo, ba bigarren mundu gerraren hasierako garaietan, lehendabiziko bombardaketak hasi zirenean, 1941 urtean euskaldun bat irudika genezake bertan. Bere argazkiak mila aldiz ikusi ditugu historia liburuetan, baina Berlingo bere argazkiak desberdinak dira. Gezurretazko bibotea eta betaurrekoak soinean zituela ibili baitzen han Berlinen Jose Antonio Agirre lehendakaria. Espainiako Gerra Zibila Franco kirabazita erbestera egin zuen Ies Agirrek lehendakariak eta Estatu Batuetara iritsi aurretik Berlinen egin zituen lau hilabete mozorrotuta. 75 urte pasatu dira Agirre bere bibote eta guzti Berlinen ibili zenetik eta gaur goizean beste euskaldun bat topatu dugu han, Kirmen Uribe idazlea. Kirmen, kaixo, egunon.
Egunon.
Novela baterako edo pelikula baterako argumentu ematen digu Agirre lehendakariak, ezta? Espainiatik iesi, non eta Berlinen, Hitlerren agindupean zegoen Gestapo nagusi zentokian, ezta?
Bai, bai, bilera, bueno, gainera sorte kontua izan zen, oporretara joan zen Belgikara justu Hitlerrek eraso hasi zuenean Frantziaren kontrakoa, ez? Eta ezin izan zen bueltatu. Ordan, bueno, zori kontua izan zen gero handik Alemaniara eta bueno, azkenean agertu zenan Rio de Janeiron, baina bueno, bai, ematen du pelikula bat edo gehiagotarako.
Egiteko, ez? Bueno, Agirre lehendakariaren Berlingo egonaldiak 75 urte bete ditu eta hori dela eta Berlingo Euskal Etxeak 11 jarduera antolatu eta gaur Berlinen den Kirmen Uribe idazleak plan bikoitza du. Goizean Kirmen Humboldt Unibertsitatean hitzaldia emateko zara gaur goizean, ezta?
Bai, hitzaldia eman behar dut, hain zuzen ere Agirre agertzen delako nire urrengo novelan. Azaroan agertuko den novelan agertzen da personaia baten moduan, bueno, bigarren mailako personaia bat, baina bueno, agertu egiten da eta horregatik ba gonbidatu egin naute eta hitz egingo dut, ez, bueno, novela horri buruz, baina zeharka zinbait dut dena kontatu. eta hitz egingo dut ba novela bat nola idazten dan eta bueno, idazketa prozesuari buruz, ez, eta gaur eguneko literaturaz nola bai.
Bai, esan dugun bezala esan diguzu zera, udazkenean aterako duzu novela berria, Kirmen Uriberen hirugarren novela izango da eta bertan bigarren mailako pertsonaia gisa Agirre lehendakaria aterako da eta pixkat ba aitzaki hori edo arrazoi hori baliatuz gaur itzalia emango duzu, baina argumentua edo novelaren argumentua plazaratzea baino gehiago egingo duzuna da novela baten idazketa prozesua nolakoa den azaldu.
Bai, hoxe azalduko dut, oraindik ezin dut kontatu, bueno, zertaz doan eta hori, edo ez du nahi. eta bai, kontatuko dut gaur eguneko literatura, ez, nola idazten da, nola erabili personaia historiko bat fikzioan, edo batzuk, eta bueno, nola gaur egun, ba, bueno, erabiltzen diren, gero eta gehiago jotzen den errealitatera ba, literatura egiteko, ez? Fikzio hutsa edo hori krisian dago, eta idazleak fijatzen dira ba, gauza errealetan, eta iraganean, ba, iragana aztertzen dute, jakiteko gaur egun non gauden eta nola gauden, ez? Egon da garai bat, ba, iraganari buruz hitz egitea, ba, etzegoen debekatua, baina bueno, idazleak etzuen horra jotzen, nahi gauzen, ba, gauza fantasiazkoak edo alegiazkoak egin, eta gaur egunean ba, beste da batera jazten da.
Dai. Dena den, novelera argumentua gehiagi ez duzu aurreratu nahi, gorde egin nahi duzu, suspensio horri eutxi nahi diozu, esan dugu, udazken aterako dela novela, beraz, Durangoko plaza horretan izango da Kirmen Uriberen novela berria, esango dugu, gainera, novela aldi berean lau hizkuntza desberdinetan plazaratuko dela, ez da Kirmen, euskaraz, gazteleraz, galizieraz eta kataluñeraz, ez da?
Ba, hori oso proiektu polita da, gainera aterako da euskaraz, eta gero beste hiru hizkuntzatan, ba bueno, aldi berean, baina nire gustatzen zaidan moduan, ez? Argitaletxe desberdinetan bakoitza, bueno, sistema literario bakoitza respetatuz, ez? Eta bueno, ba hor Galizian aterako du Xeraizek, Isaac Xugin itzuliko du, Katalunian Edizion 62ek itzuliko du Pau Joan Hernandezek, eta bueno, eta gaztelaneaz Basiz Barralek, ez? Betiko moduan. Orduan, bueno, ba ez sekula ez dut horrela egin, aldi berean ateratzearena.
Bai.
Baina liburu saltzaileak eta hori eskatzen ari ziren, eta bueno, ba bueno, liburu saltzaileak eta liburu dendak, ba bueno, ez? Babestu behar dira, eta bueno, eta horrela egingo dugu.
Ze denbora epe hartuko du nobelak, esan nahi dute kronologikoki nora eramango gaitu? Bueno, esan diguzu Agirre lehendakari agertuko denez, imaginatzen du ba aurreko mendeko, ba hasierako hamarkadetako kontuak izango ditugula. Haie bakarrik izango ditugu edo gaur egungo historiak ere sartuko dituzu nobelan?
Ba, ez, oso ibilbide luzea egiten du iragan mendeko 20ko hamarkadatik, ba gaurko mendeko 10ko hamarkada arte, iaia 80 urte. Bueno, ara ta ona ibiltzen dira pertsonaiak, pertsonaia askoko novela da, ez? Pizka bat da gaur egun ez dakit nola azaldu daiteken, ez? Garai batean esaten zen ibai novela, ez? Personaiak agertu eta desagertu egiten direna. Nik izango nuke dela, ba, ordenagailu baten moduan edo telebista pantalla baten moduan, ez da, puntu asko dituen novela bat, edo multizentrikoa, bestekin nola esan, ez?
Begira.
Ba, alako novela bat, personaia askokoa, ba, realitatearen ikuspegi desberdinak ematen dituena.
Izenburua edo titulu aurreratzeri bai, ideia bat egin dezagun?
Bai. Izengura bakarrik, eh?
Vale.
Bai, da, elkarrekin esnatzeko ordua. Hori da izengura.
Elkarrekin esnatzeko ordua. Kirmen Uriberen novela berria izango denaren izenburua. Eta horraino irakur ganezake, garai bateko telebista aurkezleek esaten zuten bezala. Eta dakiguna da, denbora epe luze bat hartuko duela, eta Jose Antonio Agirre lehendakaria agertzen dela, baina ez da personaia nagusia, bigarren mailako personaia da. Baina gaur ondo aipatua dago, zein justu Berlinen da Kirmen Uribe, ba 75 urte direlako Jose Antonio Agirre lehendakaria Berlinen egontzela, 4 hilabeteko egonaldia egintzuela. Bueno, hori baliatuz, goizean itzaldi emango duzu esan bezala Berlingo Humboldt Unibertsitatean, eta arratsaldean berriz zuk zeuk eta Mikel Urdangarinek Zaldiak eta beren itzalak izeneko proiektu eskainiko duzue, zuzenean Maxim Gorki antzokian Berlinen. Zu testuak irakurtzea zarduratuko zara Kirmen, eta Mikel musikaz. Zein da espiritua? Erresistentzia da, alegia Agirrek gerra zibila amaituta alde egin zuen garaitik gaur egunera arte euskal kultura erresistentzia kultura izan dela, Kirmen?
Bueno, holako zerbait, ez? Bai, ia esan, berari buruzko poema bat ere irakurtzen dugu, bere esaldiari buruzkoa, eta gero, ba, bueno, ba, Mikele bere kanta berri batzuk, nire poema berri batzuk, gero elkarrekin egin ditugun kantak eta poema baita ere, ez? Baina, bai, espiritua horixe da, ez? Bueno, erresistentziatik nola bait, bueno, resistentzia kultura izan da gurea, baina, bueno, ez, urrats bat eman behar dugu ja aurrera, ez, resistentziatik, ez dakit nola esan, ez, enuk esango irabaztera, ez, baina, bueno, ba burua eta retzera, bintzat, bai, ez, edo ikusgarritasunera, horra joan beharko denuke. Orduan, bueno, ibilbide hori egiten dut, gaiak aztertu dira, ba, bueno, ez, gaur eguneko errefuxiatuak, siriakoak, bueno, Agirre bera, euskara, emakumeen egoera, etorkinen egoera, hori da pizka bat.
Bueno, Berlinen, zera, atzotik zaude Berlinen, eman dituzu ordu batzuk, ez dakit zerbait ikusi duzuna, atentzio eman dizuna, ze Berlin beti izaten da abanguardien eta joera kultural berrien, zera, topaleku, zerbait ikusi duzu, atentzio eman dizuna, edo oraindik ez duzu betarik izan, Kirmen?
Ez duzu betarik izan, atzo iritsi ginean, da ibili ginen hor Kreuzberg auzoan, oso bueno, erresistente izan zen, ez, bai. Garai batean, eta orain, ba, oraindik ere oso bizia da, baina ez dute gauza berririk ikusi. Egia esan, Berlin oso beti sentsazio bera dakat Berlinekin, da oso herri modernoa, baina lasaia, aldi berean, ez du zer ikusirik Londresekin edo New Yorkekin, oso hiri lasaia da, eta hori gustatu egiten zait. Hemen jendea hor bizikletaz dabil, parke asko daude, oso berdea da. Eta, zekit, lasaitasun sentsazio bat ematen dit. Oso, zekit, baikorra da.
Da, baikorra, baina era berean momentu historiko askoren, zera, gertaleku edo talaia izan den tokia, ezta? Gertale historikoak onerako tatxarerako ze azkenean, ba, bizitza horrelakoa da, ezta? Alde guztia ditu, alde argiagoak eta ilunagoak ere bai. Bueno, Berlinen topatu
dugu. Gainera esan beharra, hain da lasaia eta hain da parkea ditu, ba, bombardatu gintzutelako, ez? Aliatuek hau matxakatu gintzuten, orduan, bueno, ba, historiaren, ez dakit, ez? Zauriak edo oraindik hor ikusi egiten dira, eta, bueno, murruarena, eta, bueno, oraindik hor oso presente daude.
Hirurogeita hamabost urte Agirre lehendakaria Berlinen izan zela, eta urte horren hori gogoratuz, esan dugu Euskal Etxeak, Berlingo Euskal Etxeak egin bat ekitaldi antolatu dituela, eta horietako pare batek gaur izango dira Berlinen, goizean itzaldi emango du Kirmen Uribek Humboldt Unibertsitatean, eta arratsaldean Berlingo Gorkia antzokian musika eta hitzezko ikuskizuna, proiektua zaldiak eta beren itzalak izen ekoa Mikel Urdangarinekin batera. Kirmen Uribe Berlin, eskarrik asko urekin egotagate, ondo pasa?
Bai, zuei, bezarka da bana, agur.
Faktoria.